Оодо Азаттык радиосу. Азаттык ишембидеги кечки уктурууларын баштайт. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Бүгүнкү темаларда: Бишкек шаардык соту активист Зарина Төрөкуловага берилген пробациялык мөөнөттү жокко чыгарып, 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин күчүндө калтырды.
Репост үчүн эле бирөөсү Олжобай Шакирдин видеосу. Олжобай Шакир болсо өзү өзүнүн видеосу менен дагы соттоло элек, өкүм чыга элек.
14 жыл мурун ушул күнү Таласта элдик толкундоо башталып, ал бир күн өткөн соң бийликтин кулашына алып келген. Таласта апрель окуясы эскерилди. Ошондой эле Ысык Көлдүн Түп районундагы Төрөт үйүндө каза болгон келиндин жакындары дарыгерлерди шалакылыкка айыптап жатат.
Анан таблетка беришти, таблетка да биз больше сайганда эле уже өзүн жоготту да уже.
6:30 кесир убагып киришти, ошо менен ойгонгон жок да.
Мындан тышкары Америкада биринчи жолу чочконун бөйрөгүн кишиге ийгиликтүү жамашты. Бул тууралуу илимий жаңылыктар түрмөгүнөн айтып беребиз. Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын угарманы. Алгач күндүн урунттуу окуяларынан Замира Кожубаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 6 апрелге караган түндө Украинанын Харьков шаарына дрон менен жасалган чабуулдан 6 адам өлүп, 10 киши жаракат алды. Шаар мэри Игорь Терехов чабуул үчүн Россияны айыптады. Анын сөзүнө караганда, шахет дрондору көп кабаттуу үйлөр жайгашкан аймакка чабуул жасаган. Харьков облустук администрация башчысы Алексей Негубов жалаң жарандык объекттер жабыркаганын жазды. Украин куралдуу күчтөрү 6 апрелге караган түндө Россия Украинанын аймагына шахет түбүндөгү 32 учкусуз учак жана түрдүү типтеги 6 ракета менен соккур анын билдирди. 28 дрон жана 3 ракета атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Харьковго жасалган чабуул боюнча комментарий берген жок. Ошондой эле 6 апрелдин таңында Украина менен чектеш Белград облусун Украина армиясы аткылаганын Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Аймактын губернатору Вячеслав Гладков аткылдоон турак жайлар жабыркаганын социалдык тармакка жазды. Чабуул абадан жасалган, 10 чакты дрон жана ракеталар атып түшүрүлгөн. Белгород шаарында 12 көп кабаттуу үй, балдар ооруканасы, спорт борбору жабыркаган. Шаар четинде 1 жер үй толук оттонуп, көп кабаттуу 4 үй жана 5 жер үй жабыркаганы айтылууда. Каза тапкандар жана жаракат алгандар тууралуу азырынча маалымат жок. Украинанын куралдуу күчтөрү Орусиянын аймагына жасалган чабуул тууралуу адатта комментарий бербейт. Кыргызстан азырынча Талибанды Ауганстандын расмий бийлиги деп тааныбайт. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка курган эксклюзивдүү маегинде билдирди. Анын сөзүнө караганда, расмий Бишкек учурда Ауганстанда кырдаалга тыкыр көз салып, гуманитардык абалды жөнгө салууга салым кошууда.
Биз көз салып атабыз. Бирок түшүнүп турабыз, Талибан азыр бийликтин башында турат. Ошол эле кезде табган эли бар, 40 миллионго жакын эли бар. Ошондо болгон кыйынчылыктардын баарын көрүп атабыз. Ошон үчүн биз 2 жылдан бери биз гуманитардык жардам бербедикпи? Тамак аш алып барып бердик.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Талибан кыймылы Ауганстандын ички абалын жөнгө салууга аракеттенип жатканын, алардын шаштысын аларга каршы ички куралуу топтор алып жатканын дагы белгиледи. Борбор Азия өлкөлөрү Талибан өкмөтү менен кызматташууга даяр экенин билдирген менен, азырынча аны өлкөнүн расмий бийлиги деп тааный элек. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок кабыл менен диалогко баруу зарыл экенин билдирген. Журналист Махабат Тажибек кызы учурда камалып турган тергөө багында уруп сабоого кабылганын айтып, башкы прокуратурага арыз жазды. Ал арызында номер 1 тергөө багынын кызматкерлери өзүн сабаганын билдирип, мунун баары абактын жетекчилигинен жана өлкө бийлигине турган адамдардын буйрутмасы менен моралдык сактан сындыруу аракетинде болуп жатат деп жазган. Махабат Тажибек кызынын арызынын сүрөтүн жубайы журналист Болот Темиров Фейсбукка жарыялады. Маалыматты журналисттин адвокаты Улан Сейитбеков дагы ырастады. Адвокат окуя болгондон кийин 6 апрелде Махабат Тажибек кызына жолугуп чыккан. Анын айтуусунда арыз башкы прокуратурага жиберилет. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Ыза Тургунбаева мекеме жетекчилигине эч кандай арыз келип түшпөгөнүн Азаттыкка билдирди. Махабат Тажибек кызынын сабак алган тууралуу маалыматты дагы четке какты. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерлерин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн камап кеткен. Учурда алардын 8 тергөө багында камакта, 3 түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Түркия тажик жарандарына виза режимин кайра киргизди. Режеп Тайип Эрдогандын 5 апрелдеги жарлыгына ылайык, Тажикстандын жарандары мындан ары Түркияга сапараларда элчиликтен же консулдуктан виза алууга тийиш. Тажик бийлиги бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Түрк басылмалары Анкаранын мындай чечими Москва облусундагы Крокус сети холл борборуна кол салууга шексин алып кармалгандардын тажикстандык экени жана алардын кеминде бирөө Түркиядан учуп барганы себеп болгонун жазышууда. Тажикстан менен Түркиянын ортосунда визасыз режим 2018 жылы киргизилген. Тажик жарандары Түркияда 90 күнгө чейин визасыз жүрүп алышчу. Түркия Орусия менен Казакстандан кийин тажикстандыктар эң көп эмгектенген 3-үнчү өлкө болуп эсептелет. Каирде Хамас менен жаңы сүйлөшүүлөр башталат. Угатышууну Хамас уюму барымтада кармалып тургандарга алмаштыруу үчүн токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдүн жаңы баскычы ушул аптанын соңуна белгиленген. Рейтерс агенттиги билдиргендей, сүйлөшүүлөр Каирде өтөрүн, анда АКШда катышарын жума күнү Ак Үй билдирди. Америкалык делегациянын СРОнун директору Билл Бернс жетектейт. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби президент Байден Израилдин премьер-министри Нетаньяху менен телефондо сүйлөшүп, Тель-Авивдин өкүлдөрүнө жетиштүү ыйгарым укуктарын берүүнү суранганын, бул келишимге эртерээк жетишүүгө мүмкүнчүлүк берерин айтканын билдирди. АКШ журналисттерине АКШ өнөктөштөрү менен бирге угатышууну токтотууну Газа тилкесине гуманитардык жардам жеткирүүнүн бир мүмкүнчүлүгү катары карашууда. Кыргызстанда 2 айда 2000 ашуун үйлүүлүк зомбулук фактысы катталды. Ички иштер министрлигинин маалыматында өлкөдө жыл башынан берки 2 айда үйлүүлүк зомбулуктун 2523 фактысы катталды. Мунун ичинен 70 факты боюнча кылмыш иши козголду. Анын ичинде 2 иш киши өлтүрүү, 4 иш саламаттыкка оор залал келтирүү, 12 иш зордуктоо жана башка беренелер менен козголгон. Булардын ичинен 32 иш сотко жөнөтүлсө, 25 иш өндүрүштөн кыскартылган учурда өндүрүштө 13 кылмыш иши каралууда.
Рахмат Замир Кожобаева соңку кабарлар топтому менен тааныштырды. Башка да жаңылык макала жана видео Азаттык Чекит.org сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларында бар. Баяндарга өтөбүз. Бишкек шаардык соту 5 апрелде былтыр жапырт башаламандыкка шек саналып камалган жарандык активист Зарина Төрөкуловага берилген пробациялык мөөнөттү жокко чыгарып 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин күчүндө калтырды. Ушул эле күнү бийликти күч менен басып алууга чакырык деген айып менен кармалып 9 айдан бери тергөө абагында отурган активист Гүлжегит Исаков үй камагына чыкканы белгилүү болду. Булар социалдык тармактардагы билдирүүлөрү үчүн кооптуу беренелер менен кармалган жалгыз активисттер эмес. Кененирээк Турболот Азамат баяндайт.
Бишкектин 1-май райондук соту быйыл январь айында Зарина Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. 5-апрелде активисттин жактоочусу Акмат Алагушев шаардык сот 1-май райондук прокуратурасынын арызынын негизинде Төрөкуловага берилген пробациялык мөөнөттү жокко чыгарып, калган 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин күчүндө калтырганын, Төрөкулова сот залынан камакка алынганын кабарлады.
Мунуку 2 репост үчүн эле. Бирөөсү Олжобай Шакирдин видеосу. Олжобай Шакир болсо өзү өзүнүн видеосу менен дагы соттолу элек, өкүм чыга элек. Анын эмеси менен соттоп коюшту. Апелляциялык представление, кыска нуска, эч кандай немелер жок да, такыр элечи баягы. Жазык керекти, эмне себептен, эмне үчүн эме, эчтеке жок. Бир гана үч строчка жазып атышат, пробациялык беренелерин алып койгула болду.
Сот чечими боюнча Бишкек шаардык соту маалымат бере элек, атайын кызмат Зарина Төрөкулова жапырт башаламандыкка шек саналып камалганын былтыр 11 сентябрда билдирген. Активист социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп айыпталып, массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгон. Буга чейинки сотто айыптоочу Зарина Төрөкулова Facebook'тагы Умай Ару аттуу аккаунттан эки маалымат бөлүшкөнүн айткан. Анын бири Жапаров мафия, экинчиси онлайн митинг уюштурабыз деген билдирүү. Бул материалдарга байланыштуу экспертиза жүргүзүлгөн. 47 жаштагы Зарина Төрөкулова сотто азаттыктын суроосуна кыскача жооп берген учурда бул иштерди саясий буйрутма катары баалаган болчу. Ал арада бийликти күч менен басып алуу аракетин көргөн деген айып менен кармалып, 9 айдан бери тергөө абагында отурган активист Гүлжигит Исаков 5 апрелде үй камагына чыкты. Активисттин бир тууган агасы Асылбек Исаков анын саламаттыгы начарлап жатканына байланыштуу үй камагына чыгарылганын билдирди.
Ден соолугуна байланыштуу болду. Күздөн бери эле ошого чейин карабай аткубадуу кетип келишкен. Кечээ ошо сот чечим чыгарды, ошо ден соолугуна байланыштуу үй камагына. Текстер боюнча жанагында лингвистикалык экспертиза адвокаттын айтымы боюнча чийки, жалпак сөз менен айтканда. Анын үстү адвокат бизге эч кандай маалыматты бербейт да, жашыруун бул иш жашыруун каралып атпайбы? Биз ошо үстүртөн эле билебиз.
Гүлжигит Исаковду былтыр 5-июнда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алган. Аны менен кошо элдик кеңеш партиясынын жетекчиси Роза Нурматова, жогорку окуу жайлардын биринин мугалими Чолпонбек Сыдыкбаев да кошо кармалган. Гүлжигит Исаков Facebook'тагы баракчасында бийликти байма-бай сындап келген. Ал кыргыз-өзбек чек ара келишими, салык саясаты, коррупция менен күрөшүү сыяктуу маселелерди жерде ой пикирлери менен бөлүшүп турган. Зарина Төрөкулова менен Гүлжигит Исаков массалык башаламандыкка же бийликти күч менен басып алууга айыпталган жалгыз активисттер эмес. Соңку учурда Кыргызстанда социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн саясатчылар, активисттер, блогерлер буга чейин да сот жообуна тартылып, аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренелер менен иш козголуп келет. Журналист Аскер Сакыбаева оюн ачык билдирген жарандарды мындай оор беренелер менен камай берүү өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына терс таасирин тийгизет деген ойдо.
Негизи ушул практиканы жокко чыгарышса жакшы болот эле да. Ой айткандын баары эле бийликти алмаштырып ийин деген адам эмес да, алардын баардыгы өз оюн эркин айткан адамдар. Эгерде ал чындап мыйзам бузган болсо, баардыгын эле бир массалык башаламандык же болбосо мамлекеттик бийликке каршы деби чыныгы кылмыш жаза кодексинин беренелерине туура келе турган каратып барышса, анда эл дагы, коомчулук дагы ынайт болчу да. Анан азыр баардыгын эле бир беренеге такап аткандыгы акыры жакшылыкка алып келбейт.
Азаттык былтыр декабрь айында 2020 жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30 чукул жарандын тизмесин жарыялаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбичеден тарта 20 жаштагы студентке чейин бар. Эркиндик боюнча эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын позициясы төмөндөп баратканы белгиленгени менен, кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып, медиаларга жана жарандарга жоопкерчилик тууралуу эскертип келет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
14 жыл мурда ушул күнү Таласта башталган элдик толкундоо бир күндөн кийин Бишкекте уланып, бийликтин кулашына алып келген. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевтин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга ок атылып 90 жакын киши наут болуп, миңден ашууну жарат алган. Каза болгондордун 9 Талас облусунун тургуну. Максат Кутманбековдун баянына көңүлүңүздү бурам.
Апрель элдик революциясынын курмандыктары бүгүн Талас шаарында курман болгондордун элесине арналып турузулган эстелик алдында белгиленип, катышуучулар ага гүл чамбар коюшту. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, курман болгондордун жакындары, шаар тургундары катышып, шейит кеткендердин элесине куран окулду. Эскерүүгө чогулгандар Таластагы митинг кандайча башталганын, ошол убактагы жетекчилер толкуган элди басуу үчүн түрдүү ыкманы колдонгонун эскеришти. Революциянын катышуучусу Шералы Абдылдаев 14 жыл мурдагы митингди минтип эскерди.
Таласта биринчиден болуп, мен айтып кетпедимби башында, 20 000 ашык киши ушул жерде чогулду. Таластын ар бир үй бүлөсү бул жүрөгү менен ошол окуяга катышты. Бул ошол убакыттагы кландык бийликке каршы оюн билдирген эл болгон. Ошол убакыттагы бийлик бүгүнкү күндө ошондой нерселерди кайталанбаш керек. Эл менен бир болуш керек. Элдин тилеги аткарылыш керек.
Эскерүү иш-чарасынын алкагында Талас шаарындагы музыкалык мектепте сүрөт көргөзмөсү да уюштурулган. Ошондой эле облустук драма театрда дагы сахналаштырылган спектакль коюлду. Анда уулун жоготкон энелердин күйүтү, бийликке нааразы болгондордун эрдиги баяндалган.
Баарыбыздын башыбызда ак калпак эле. Балдар, артка качпагыла, алга балдар.
Уулжан Камбарованын уулу Күмүшбек Сейдасанов Бишкектеги Алатоо аянтында октон биринчилерден болуп каза тапкан. Ал ошол убакта Атамекен партиясынын мүчөсү болгон. Эне уулу кандан бектен кайра тартпаган Тайбас өжөр болгонун айтты.
3 балаш калган, бир кыз, 2 эркеги. Кызы үчөө тең үйлөндү, жайланды. Үйлөнгөндө баягы эл катары үйлөнөткөн, жайланаткен, баягы өзү оору жок. Баарыбыз бизге караны жүрсө канча эле балдардын жанында ар дайым эстейбиз аны. Айла жок. Ошондой окуя болбосун, ушундай бизге окшогон энелер ыйлабасын. Кагылаңда тынчтык болуп, бийлигибизге калыстык орносун. Элге тең караган, эл менен бирге акылдашкан жакшы бийликтер болсун.
Апрель окуясынан кийин түзүлгөн Баатырларга таазим коомдук уюмунун маалыматында революциянын айынан өлкө боюнча 11 эне жалгыз уулунан айрылып 25 бала үйлөнбөй кеткен. жети бала атасы өлгөндөн кийин төрөлгөн. 6 апрелдеги Таластагы митингдин катышуучусу Эрик Рысалиев учурдагы бийлик төрөлдөрү 2013 жылдагы революциядан сабак алышы керек деп эсептейт.
6 апрель күнү салдыгы эл камкор бактивти бийлигине каршы ушу элдин тынчтыгы, элдин жашоосу деп чыкканда анан муну мен өгө ойлойм да, ушу эскерген сайын бийил мына 14 жыл болду, эскерген сайын ушу кайсы бир малдарды жаман мындай оюн менен эстелет да, анткени азыркы бийликке да эскертүү да болчу, ушундай мына камкор бай бактиевдин бийлиги үчүн ушундай бийликти борбош үчүн деп чыккан элдин маатыгы тең. Ушуларга мен таазим этем, ушу качып кеткен балдарга, баттарга таазим.
Таластагы эскерүү иш чарасынын соңунда мектеп окуучулары арасында уюштурулган сүрөт сынагынын жеңүүчүлөрү акчалай сыйлык менен сыйланышты. 2010 жылдын 6 апрелинде элдик толкундоолор алгач Нарын шаарында, кийин Таласта башталып, Бишкекте уланган. Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүштө оого атылып, 100 жакын киши наут болуп, 1000 ашуун адам жараат алган. Бийликтен кулатылган президент үй бүлөсү жакындары менен Беларусьтан баш паник тапкан. Кыргызстанда бул күн 7 апрель элдик апрель революциясы деп аталып, календарда кызыл менен белгиленип келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Аймактан келген дагы бир баяныбыз бар. Түп районунда 18 жаштагы келин төрөттөн каза болду. 24 мартта каза болгон маркумдун жакындары буга медиктерди айыпташууда жана окуяны дыкат иликтөөнү суранып жатышат. Дарыгерлер болсо келин кош бойлуу кезинде каттоого кеч турганын, толгоо башталган күнү ооруканага дене табы көтөрүлүп келгенин билдирди. Келиндин ооруканада жаткан ымыркайы да 10 күн өтпөй чарчап калды. Толугураак кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова айтып берет.
Каракол шаарындагы төрөт үйүндө 18 жаштагы Айдай Саматбекова 24 мартта каза тапкан. 10 күн өтпөй анын ооруканада жаткан ымыркайы да чарчап калды. Скол облусундагы төрөт боюнча координатор Анара Айткулоеванын Азаттыкка айтымында келиндин өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн атайын экспертиза дайындалган.
Келгенде без сознания болгондуктан келиндин оозунан эчтеке угалган жокпуз. 39 температура менен түшүп, давлениеси, баарысы ылдый түшүп кеткен, кровать ичине болуп аткан үчүн операция жасалып, бала салынды. 1 килограмм 800 граммдык бала. Историялардын баары изизденип, жанагы судмедэксперт сойгон экен, результаты биткенге жиберилген экен. Лечениясын алмайынча точный диагноз айта албайм,
деди Айткулоева. Келин төрөттөн каза болгондон кийин анын жакындары медицина кызматкерлерин айыптап, социалдык тармак аркылуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиевке кайрылуу жазышкан. Келиндин күйөөсү Арген Дүйшөбеков түп райондук ооруканасынын дарыгерлеринин үстүнөн милицияга арыз жазарын Азаттыкка билдирди.
Давлениялан текшергенде норма болчу, бүт 2 саат ошол жакта жөн турдук да. Анализ алышты, кан алышты, заарасын алышты. Эмне кылабыз десек, азыр анализ чыксын деп 2 саат жөн эле чойду да. Диклофенак сайышты, обезболивающий экен алчы. Анан таблетка беришти, таблеткада обезболивающий сайганда эле уже өзүн жоготту да ужечи. 6:30 кесирубага киришти, ошол менен ойгонгон жок да,
деп билдирет Арген Дүйшөбеков. Ал эми түп районунун жалпы дарыгерлер борборунун жетекчиси Канат Мукамбетов келин доогдурууга кеч, ичиндеги түйүлдүккө 18 жума болгондо кайрылып каттоого турганын айтууда.
Өзү бизге кечирээк турат экен. 18 неделясында 23-нде ойгонгондо баш оору ойгонот. Чоң таштагы жана энесине башын теңдетип кыргыз чыбыр кылып турчу экен. Өзүч башын теңдетип башы басылбагандыктан анан биздин түп ооруканасында температурасы 39.5 менен келет. Бизге температурасын түшүрүш үчүн парацетамол дары берсе ал келин түкүрсөт. Температурасын түшүрүш үчүн жана диклофенак укол жасалат,
деди Мухамбетов. Маркум келин Караколдогу Тыныстанов атындагы университетте 2-курста мугалимдик кесипте окуп жаткан. Жакындарынын айтуусунда ал былтыр күзүндө 18 жашка толгондо турмушка чыккан. Көл облусунун аймагында өткөн жылдарда аялдар төрөттөн каза болгон учурлар катталган. Облустагы төрөт боюнча координатор Анара Айткулоева мунун себебин аймактагы аялдардын саламаттыгына кам көрбөгөнү, элге медициналык жардам көрсөтүүчү адистердин аздыгы менен түшүндүрдү.
Бардык жерде врачебный нехватка, врачтардын баары токтобой калды. Элдин түшүнбөстүгүнөн ошол эрекелер өзүнөн көрбөй, туугандарынан көрбөй, өзүнүн курагы зорунан, билиминин тайкылыгынан көрбөй. Анан эле доктур күнөөлүү роддомго келгенден кийин доктур деген во что бы то ни было кандай өлчөмдөгү оору менен келсе дагы ошону сактап калыш керек деген идея менен жашап аткандыктан биздин доктурлар мындай кысымга көтөрө албай калдык. Өлүм да биз үчүн абдан оор,
деп билдирет Айткулова. Аймактагы дарыгерлердин айтымында учурда миграцияга кетип көз жарганга чейин каттоого турбаган кыз келиндер да болууда. Айрым жаштар үй бүлө күтүүгө, балалуу болууга даяр болбой эле турмуш курганы эне менен баланын саламаттыгына тез таасирин тийгизүүдө. Мындан улам соңку кездерде саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен аймактарда жергиликтүү бийлик, фаптарда иштеген кызматкерлер, айылдык ден соолук комитеттери кыз келиндердин ден соолугуна кам көрүү максатында ар кандай акцияларды, сабактарды өткөрө баштаган. Президенттин Ысык Көл облусу боюнча ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева бул сабактарга катышкандар аз экенин белгиледи.
Белгиле окутуп өткөрөбүз десек келбей коюшат. Мындай бирок ата энелер бар. Кээ бирлер мен өзүм ден соолугумду карашым керек деп ата энелер жиберишет кыздарын, балдарын.
Расмий маалыматтарга таянсак, жалпы республика боюнча быйыл 2 айда 4 дене төрөттөн ажал таап, 4 бала энесиз калды. Былтыр 38 аял төрөттөн каза болгон. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Ичинде болгон кабарлардан кыска: 6 апрелге караган түнү Украинанын Харьков шаарына дрон менен жасалган чабуулдан 6 адам өлүп, 10 киши жараат алды. Журналист Махабат Тажибек кызы учурда камалып турган тергөө абагында уруп сабоого кабылганын айтып, башкы прокуратурага арыз жазды. Түркия тажик жарандарына виза режимин кайра киргизди. 2 айда 2000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды Кыргызстанда. Каирде Хамас менен жаңы сүйлөшүүлөр болот. Эми эл аралык басма сөзгө баянды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берет.
Израилдин Газадагы Хамас радикал тобуна каршы согуш баштаганына жарым жыл болду. Нью-Йорк Таймс гезити буга байланыштуу ири аналитикалык материалын жарыялады. Иерусалимдеги бюронун башчысы Питер Кингсли айрым израилдиктер премьер-министр Биньямин Нетаньяху коалициясы ойрон болбосун деп урушту создуктуруп жатабы деген суроо салганын баяндаган. Журналист белгилегендей, премьердин союздаштары анын газа секторунда ок атышын токтотууга көнбөй жатышын улуттук кызыкчылыкты коргоо багытындагы зарыл чара деп эсептешет жана израилдиктердин көбү муну колдошот. Бирок Нетаньяху эң кубаттуу нөктөшү АКШнын президенти Джо Байдендин кан төгүүнүн уланып жатышына байланышкан нааразылыгын барымтада отургандардын жакындарынын сынын көңүл сыртында калтырып койгондой деп эсептейт автор. Анын пикиринде 7 октябрдагы кол салуудан кийин тутанган согуштун кесепеттери Израилдин геноцид жүргүзүүдө деген сынга кабылышына алып келди. Тель-Авив андай айыптоолорду четке кагууда. Нетаньяхунун көздөгөнү Израилдин тактикасы: аскерлер урган соккудан гуманитардык кызматкерлер каза тапкандан кийин ого бетер актуалдуу болуп калды. Ал чабуул президент Байдендин катуу реакциясын жаратты. Израилдин өзүндө да өкмөт башчынын согуштук аракеттерди улантуу чечими талаш тартыштар менен коштолууда. Барымтадагылардын жакындары Нетаньяху аларды бошотуу үчүн ок атышууну токтотуу келишимине тезирээк макул болушу керек деп эсептешет. Бирок премьердин тарапташтарынын пикиринде урушту улантуу хамасчылардын колунда калгандар эркин кылуу боюнча сүйлөшүүлөрдө Израилге артыкчылык бермекчи. Оппоненттери коалициядагы айрым оңчул фракциялар согуш Хамасты жок кылуу менен аяктабаса өкмөттөн чыгаарын эскерткенин, андыктан Нетаньяху барымтадагыларга байланышкан макулдашууга барбай жатканын айтышат. Кингсли андан ары Израилдин ички маанайына кайрылды. Бир нече айдан бери сурамжылоолор шайлоо болсо премьердин блогу утуларын көргөзүп келди. Израиль Полиси Форум изилдөө борборунун аналитиги Майкл Коплоонун көз карашында Нетаньяху көнүмүшкө айланган тактикасын пайдаланууну, атап айтканда эч кандай чечим кабыл албоону тандады. Эмне дегенде, кандай чечим болсо да ал мөөнөтү шайлоого алып келет деген ыктымалдык жогору. Кабарчы ошондой эле согуштун создугушу үчүн акыркы таянычын Рафах шаарын колдон чыгарбоого аракеттенген, барымтадагы израилдиктерди дароо бошотуудан баш тартып жаткан Хамас радикал тобу да жооптуу экенин баса белгилейт. Америка авазы радиосу 4 апрелде Борбор Азия лидерлери Кытайдын көңүлүн алуу үчүн уйгурлардын оор абалын көз жазымда калтырууда деген макала басып чыгарды. Уйгур журналисти Касым Кашкар, аймактагы жетекчилер, Шинжаң уйгур автономдуу районунун төрагасы жана Кытайдын коомдук коопсуздук министрин жылуу кабыл алышканын, бул Бейжиндин регион менен экономикалык байланыштары кеңейгенинен кабар берээрин жазды. Жана Орусияда иштеген Борбор Азиялык мигранттардын абалы 22 2 марттагы терактан кийин орлошконуна токтолду. Автор Шинжаңдын эгемендигин жактаган топтун мүчөсү Салих Худаярдын сөздөрүнө таянып, ошол эмгек мигранттарынын акча которууларына көз каранды болгон аймактын лидерлери, уйгурлардын жана башка түрк элдеринин укуктары бузулганына карабай, Кытай менен алакаларды тереңдетип жатканын белгиледи. Худаярдын айтымында эл аралык коомчулук бул багытта чара көрбөгөндүктөн, көйгөйгө салкын реакция кылынгандыктан Борбор Азиялык кээ бир өкмөттөр Кытайлык Шинжаңдык аткаминерлер менен иш жүргүзүүгө дилгер. Алар үчүн Кытай менен бизнес кылуунун экономикалык артыкчылыктары этикалык маселелерден жогору турат, деп кошумчалады активист. Журналист Шинжаң Уйгур автономдуу районунун төрагасы Теги Уйгур Эркин Тунияз 1 апрелде Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен жолукканын, ага чейин өзбек жана казак лидерлери менен сүйлөшүү өткөргөнүн баяндаган. Маалыматка караганда, кытайлык аткаминер адам укуктарын бузуудагы ролу үчүн АКШнын санкцияларына кабылган. Тунияз Борбор Азиядагы сапары учурунда соода, тоо-кен, маданият, гуманитардык жардам тармактарында кызматташтыкты талкуулаган. Ошол эле күнү Кытайдын коомдук коопсуздук министри Ван Сяохун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен коопсуздук маселелерин талкуулады. Макалада Карнеги Евразия борборунун эксперти Темур Умаровдун пикирине орун берилген. Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү авторитардык экенин эстен чыгарбоо зарыл. АКШ Кытайдагы абалга кандай тынчсызданса, чөлкөмдүн режимдерине да ошондой камтама менен карайт. Андыктан Борбор Азиянын өлкөлөрү Жин менен мамиле курууда Вашингтондун Кытайдын дарегине айткан айыптоолорун маанилүү фактор катары кабыл алаарын ойлобойм, деди эксперт. Ал ошондой эле аймактагы лидерлер Кытайсыз алардын экономикалары өнүкпөсүн, саясий стабилдүүлүк орногосун жакшы түшүнүшөрүн кошумчалады. Андан тышкары Борбор Азиянын Кытайга экспорт жолдору бардык логистикалык түйүндөр Шинжаң аркылуу өткөндүктөн автономдуу район алар үчүн маанилүү бойдон кала берери айтылат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Илимий жаңылыктардан Америкада биринчи жолу чочконун бөйрөгүн кишиге ийгиликтүү жамашты. 62 жаштагы бейтап өзүн жакшы сезип, ооруканадан үйүнө чыкты. Ал эми окумуштуулар суу алдында бир ай жүрүп деңиздин түбүн изилдөөгө кызыктар. Бул үчүн атайын капсуланы 3 мерчемдүү принтер басып чыгат. Кытайда болсо мээ менен башкарылчу дрондор күнүмдүк турмушта пайдаланыла баштады. Акыл эс башкарган технологиялар Альцгеймер оорусун эрте аныктоого шарт түзөт. Илим жаңылыктары түрмөгүн кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Америкада биринчи жолу чочконун бөйрөгүн кишиге ийгиликтүү жамашты. Окумуштуулар суу алдында бир ай жүрүп деңиздин түбүн изилдөөгө кызыктар. Бул үчүн атайын капсуланы 3 мерчемдүү принтер басып чыгат. Кытайда мээ менен башкарылчу дрондор күнүмдүк турмушта пайдаланыла баштады. Тарыхта биринчи жолу чочконун бөйрөгү адамга жамалды. Хирург-трансплантолог доктор Тацуо Кавай кесиптештер менен бул операцияны медицинадагы чоң бурулуш деп атады. Бөйрөгү жакшы иштебей, гемодиализ менен жашаган 62 жаштагы бейтапка жаңы бөйрөк жамалган учурду Кавай минтип сүрөттөдү.
Бөйрөккө кан бара баштаганда ал дароо күлгүн түскө келип, заара бөлүп чыгара баштады. Заара чыкканын көргөн дарыгерлер кубангандан кол чаап жиберишти.
Boston applause.
Төрт сааттык уникалдуу операция Бостондагы Массачусетс ооруканасында 17 мартта жасалды. Бейтап өзүн жакшы сезип, гемодиализден кутулуп, үйүнө чыкты. Бөйрөк ооруган бул бейтап 7 жыл бою гемодиализ алып жүрүп, 2018 жылы ага башка адамдын бөйрөгү салынган. 5 жылдан кийин ал бөйрөгү дагы жарактан чыгып, кайра гемодиализге байланып калган эле. Игенезис биотехнологиялык компаниясы чочконун бөйрөгүн адамга зыян гендерден тазалап, модификациялап берген. Бейтаптын организмине ылайыкташып кетиш үчүн ага адамдын дагы айрым гендери отургузулган. Адистер адамга салынган бул бөйрөк эң аз дегенде 2 жыл иштеп берет деп ишенишет. Аталган компаниянын башкы директору доктор Майк Кертис муну донордук бөйрөк күткөн 90 000 америкалык жаранга үмүт шоласын чачкан маанилүү кадам деп эсептейт.
Many of those patients will spend their
Бүйрөгүнүн жабыркаган көпчүлүк бейтаптар калган өмүрүн диализ менен өткөрөт. Азыр биз трансплантацияны күткөн бейтаптардын тизмесин гана айтып жатабыз. Эгерде биз диализдеги бейтаптарды кененирээк карай турган болсок, анда азыр 100 000 деген бейтап жөнүндө сөз болууда. Чындыгында азыркы донор менен камсыз кылуу системасы алардын баарынын муктаждыгын чече албай жатат.
Илимий жаңылыктар түрмөгүн Айзада Касмалиевадан уктуңуз. Мен программабыздын биринчи бөлүгүн ушту менен жыйынтыктайм. Алыстабай туруңуз бизден.